Студентка принесла курсовую работу. Гляджу на титульном листе, чья работа. Написано, что Валентины муха. Пытаюся, чему курсовая не мухи, а муха. Студентка отказывает, что ее прозвище не склоняется. Задаю питание, чему не склоняется. Не склоняется и все. Студентка не спробует аргументовать. Такий добровідомий стереотип. Раз жаночае прозвішча на «а-я», то не змяняецца. Гэты стереотип у нашай моўнай сітуацыі вельмі моцна падтрымліваюць факты несклонення аналагічных паводле будовы жаночых прозвішчаў у расійскай літаратурнай мове. Павел Сцяцко ў кнізе «Культура мовы» прыпамінае нараду для нармалізацыі беларускай мовы. Яе ў 1972 праводзілі з ініцыятывы ЦК КПБ. Выступаючы на той нарадзе, Сцяцко перасцерагаў ад несклонення беларускіх жаночых прозвішчаў на «а-я». На гэта была рэпліка тагачаснага дырэктара Інстытуту мовазнаўства Міхаіла Судніка. «У рускай мове, — гаварыў Суднік, — такія прозвішчы на «ко», «енко» не склоняюцца. Дык на што іх скланяць у беларускай? Руская ж мова для нас узор. Конец цитаты. А калі ўсё ж адступіцца ад названага суднікам узору, просто ісці за фактамі жывое беларускае мовы. Тады ўсё становіцца на свае месцы. Жаночыя прозвішчы на «а-я» функцыянуюць у нашай мове, як і іншыя беларускія назоўнікі, гэта значыць змяняючыся. Бярем, да прыкладу, прозвішчы на «ха», «га», К. Муха, Вілюга, Глебка. Говорим по-беларуску, что бачыліся с Валентиною Мухаю, Людмилою Вілюгаю, Ніною Глебкаю. Говорили нечто Валентине Мусе, Людмиле Вілюзе, Ніні Глебцы. Обыходимся без выняткаў, регулярно склоняем жаночыя прозвішчы на «а» – «я». Вучыліся у Ірыны Шкрабы. Присвятили Владиславе Купале. Раіліся Зінаідою Бондаренкою. Ліставаліся з Верою Бядулею.